Du hører en podcast fra NRK P2.
Med en hjemmefryser kan man både fryse ned selv og lagre varer for lengre tid. Husarbeidet blir rasjonalisert på en helt ny måte. Dypfrysing av bær for eksempel er lettvint og sikrer næringsverdi, smak, farge og aroma for måneder fremover. Skolemat kan smøres for mange dager av gangen, og middag, småretter, bakverk og så videre kan lages opp i større porsjoner. På den måten er husmoren sikret at hun alltid har mat i huset, og hun slipper å ha det daglige problem. Hva skal jeg finne på til middag i dag?
Ja, den kom og vant dypfryseren, for da den etter krigen inntok til norske hjem, så endret den ikke bare matvanene våre, men også handlemønstre og butikkene våre. Terje Finstad, velkommen til Eko.
Tusen takk.
Du er forsker i teknologi- og vitenskapsstudier ved NTNU i Trondheim, og er vel det vi kan kalle en fryseboksekspert. Hvordan endret fryseren matvanene våre?
På veldig mange måter. Altså, først og fremst så tror jeg, eller så viser det seg at nordmenn begynte å spise mye mer grønnsaker etter 2. verdenskrig. Nordmenn hadde tradisjonelt spist veldig mye kjøtt og fisk og potet selvfølgelig, men nå med fryseren så kom jo flere grønnsaker inn i kosten da. Det ble mulig å ta vare på blomkål og mye sånn uten å endre næringsinnholdet så mye da.
Vi fryser gjennom vinteren også.
Ja. Mm.
Men Norge var jo egentlig tidlig ute med en slags fryseteknologi på grunn av fisket vårt. Hva var det?
Ja, altså i Trondheim her, så var det to personer som var veldig tidlig ute. Den første var Nikolai Dahl. Han begynte å fryse sild og laks og prøvde seg som eksportør allerede på 1920-tallet med lakefrysing, altså saltvann, som han blandet med is, sånn at det ble minusgrader, og så tømte han over fisken, da, så han fikk en sånn hinne av is rundt seg.
Slush?
Slush, rett og slett. Mm. Og den andre var Joss A. Jakobsen. Han drev faktisk stort med eksport helt til 2. verdenskrig, kom og stoppet han med samme type fisk. Da. Så det...
Men du sier stoppet han? Hvordan kom 2. verdenskrig og stoppet han?
Ja, det ble jo vanskelig å eksportere ting da, når Norge var okkupert. Sånn at det her eksportbestrebelsene han holdt på med på 1930-tallet ble bråst opp under 2. verdenskrig. Men han fikk jo en stor rolle i Frionor etter 2. verdenskrig, så han ble jo en rådgiver for hvordan bygge opp en norsk fryseindustri.
Men tyskere, de hadde med seg noe som også kunne brukes inn dette området.
Ja, de bygde jo 4 veldig, veldig store fryseri i Norge. De hadde kopiert en teknologi som var utviklet i USA, Birdseye platefryser, som er på en måte en tidlig maskinfrysing. Da. Så, og de bygde 4 fryser i Norge som skulle forsyne Europa med protein. Da. Enorme anlegg som var blant de største i verden på den tiden. Det fungerte veldig dårlig, da, for de hadde moderne fryseri, men de hadde ikke noe transportinfrastruktur som kunne holde fisken frossen helt frem til markedet. Så i Norge utviklet man begrepet tysker og krigsfisk om den litt sånn halvtina dvaske fisken som kom frem.
Så det var en viss skepsis kanskje til fryserne i begynnelsen?
Ja, veldig. Den nye fryseindustrien som ble bygd opp etter 2. verdenskrig, den sleit litt med det her ryktet til frossenfisken på grunn av det.
Men du, etter krigen så ble jo frysing et europeisk prosjekt og var en del av Marshall-hjelpen, altså den hjelpen som amerikanerne ga for å gjenoppbygge Europa. Hvordan fungerte det?
Ja, altså det var jo studieturer rett og slett som folk var kjent på, og da spesielt til og med under 2. verdenskrig så satt jo den eksilregjeringen i London og etablerte noe som het industrikomité. Den skulle drive med studier av allierte lands tekniske utvikling, og da spesielt i USA. Og der studerte de blant annet opprettelsen av et sånn frossenmatsystem, det som kalles kjølekjeden. Og så der du har en infrastruktur med fryserianlegg, butikkfrysere, kjøletransport og hjemmefrysere, som på en måte gjorde det mulig da, med et marked for frossenmat. Og der var norske eksperter og studert. Og så satt Fiskeridirektoratet her, Blant annet Gustav Lorentzen, faren til han I Knudsen og Ludvigsen, satt og planla for oppbygging av en norsk industri etter krigen og ble med på studieturer til utlandet.
For det var en villa politikk også om å modernisere frysinga fra Arbeiderpartiets side?
Ja, det startet allerede før krigen med ideen om fryserianlegg I tilknytning til fiskeriene, men etter 2. verdenskrig så ble det jo en del av det her Nord-Norge-planen som delvis skulle gå ut på å modernisere de nordområdene her I landet. Og da var jo fryserianleggene gikk jo inn som en sånn del av det å få sentralisert fiskeriene I Nord-Norge mer. Altså bort fra de veldig små anleggene til litt mer sentraliserte og gjøre om den nordnorske fiskarbonden så å si, til lønnsarbeider da, som betalt skatt.
Veldig mye. Så industrialisering og få dette på land sånn at det kunne bli penger inntil staten av det?
Nettopp, og det jo en viktig del av byggingen av velferdsstaten, sant? Og så kanalisere pengene via staten så de kan fordeles.
Men så begynte jo da også det amerikanerne allerede da har gjort, da, å ta fryseren inn I husa. Og vi fikk også en institusjon med navn Dypfrysingskontoret. Hva var det?
Ja, Dypfrysingskontoret kom jo som et sånn svar på det her. Det var jo Frionor og Findus, som blant annet også en fryserprodusent som het Ånonsen Fabrikker, som var med og etablerte det her Dypfrysingskontoret for å promotere frossenmat. Altså promotere findusfisken, rett og slett.
Men hadde Rolf Kirkevåg, som vi hørte I reklamen I innledningen, han hadde også en rolle I dette, hadde han ikke det?
Han var direktør han, for Dypfrysningskontoret. Han slutta I NRK for å begynne å promotere fisk. Han fikk jo mye bedre lønn, og han fikk bil. Det var jo noe. Så han jobba en god del år I Dypfrysningskontoret da, som en sånn promotør. Selv kalte han seg ekspert, men det var å gå for langt.
Men han reiste rundt og holdt foredrag for husmødre rundt om I det ganske land på hvor fortreffelig denne fryseren var.
Ja. Jeg tror I løpet av 1966 så holdt han foredrag for over 30.000 husmødre. Sånn at han var meget aktiv og reiste rundt hele landet, og spesielt da besøkt husmorforeninger og sånne ting.
Men fryseren da en av mange adopterte vaner fra Amerika, sier du. Men adopterte vi også måten som vi brukte den på? For vi jo ikke sånn ferdigmattfolk som de amerikanere
Nei, vi er jo ikke det. Eller vi har begge delene. Vi har både elgsteik som vi har skutt selv, og grandiosa I fryseren. Men ideen om hjemmefryseren og hva den skulle føre til, den var jo veldig luftig på 1960-tallet spesielt. For da så man jo for seg at kjøkkenet skulle fjernes fra norske hjem. Det skulle rett og slett bort, og så skulle fryseren og en liten ovn erstatte alt det her, all den her plassen. Ja. Så da var jo tenkt at fryseren skulle bli et slags sånn, du bare hentet ferdige retter ut fra fryseren og varmet opp I en elektronovn. Det var jo en slags tidlig idé om mikrobølgeovn da.
Du, når det ramler noen sånne bilder fra den der Bent Hamer-filmen, salmer fra kjøkkenet, ned I mitt hode, med han der rapportøren som sitter I et hjørne og opp på en høyt oppe på en stol og ser ned på den norske husmoren og ser hva hun gjør for å drive forskning rett og slett.
Ja, og det er ikke helt fjern fra virkeligheten. Vi hadde jo en institusjon som eksisterte før Dypfrysningskontoret som het Statens forsøksvirksomhet I husstell, der folk faktisk drev på med forskning på husstellspraksis, blant annet på hvordan vi bør fryse mat for å få best mulig resultat. Så de kom fram til en slags sånn generelle regler for frysing av mat. Da.
Påvirket det kostholdet?
Det gjorde det absolutt. Altså, man fikk jo mye mer grønnsaker, og kvaliteten på for eksempel fisken man spiste økt nok betydelig, og spesielt I indre strøk av landet. Oslo var jo beryktet for å ha en ganske dårlig kvalitet på fisken som ble solgt på markedene der. Da. Spesielt den ferske fisken, fordi logistikken med transport var ikke bestandig helt topp. Så frossenfisken var med å bedre kvaliteten, rett og slett.
Men finnes det I dag, så har jo hver husholdning en liten fryser, men hadde alle råd til egen fryser den gang?
Nei, altså fryseren, altså den hjemmefryseren som du har hjem til, der ble det jo først mulig å få kjøpt I Norge I 1966. Før det så hadde folk tilgang til sånn kollektive fryseanlegg, og der hadde nok veldig mange tilgang. Hjemmefryseren var en veldig, veldig dyr teknologi som folk ofte måtte kjøpe på avbetaling for å få råd til, og det tar nok først opp på 70 60, sent 70-tall før det en sånn folketeknologi det. Men det her kollektive anleggene var nok mer vanlig å ha.
Men hvordan klarte vi egentlig denne overgangsfasen til frysing? For jeg bodde i Østen tidligere på 1990-tallet på en liten øy i en periode under nettopp kjøleskapet og fryserens inntog. Og det førte til en del dårlig mat i en periode, altså. Fordi folka der var jo vant til å kaste matrestene på grunn av varmen. Alt måtte være ferskt. Og så ble det plutselig mulig å drøye maten som de da selv spiste, og som restaurantene serverte. Og det gikk ikke så bra alltid. Matforgiftningene var ganske hyppige en stund der. Hvordan klarte vi det da?
Det jo mye anekdoter fra den tida, så hvis man leser VG for eksempel, så vil man finne ut at der kollektive anleggene, der fraus folk, for eksempel halve griser de har fått fra slektinger på landet uten å pakke dem inn. Oi. Det gjør jo at det oksiderer noe, altså kjøttet blir tørt, og så fryser det til en slags sånn massiv blokk inni her anleggene. Så jeg måtte løse med hammer og meisel for å få ut grisen. Og veldig mye rart med innpakking, maten lå lenge, masse rot i de her fryseboksene. Og sånn. Så det her statens forsøksvirksomhet var helt sentral da, i å drive opplæring om hvordan leve med en fryser, rett og slett.
Men du, dette ikke helt bra i dag heller, for vi jo så vant at fryseren ja, den bare der, og du kan putte alt mulig inn og ta det ut når du vil. Men det kan du ikke. Hvor lenge kan du for eksempel ha fisk i fryseren?
Altså, makrell for eksempel, det bør du jo være forsiktig med å ha noe mye mer enn 3 måneder egentlig, i en sånn vanlig hjemmefryser, for den så feit. Så en del fisk skal man få det med. Men så det litt forskjell at torsk kan kanskje ligge lenger, siden den ikke veldig feit.
Men kjøtt da?
Kjøtt da ikke uendelig, kanskje et halvår, hvis det pakket inn ordentlig.
Ja, ikke lenger enn et halvår, nei.
Nei, det vil jo variere, men igjen, jeg har selv hatt kjøtt i fryseren veldig mye lenger som har gått an og spist.
Ja, men så ribbe fra jul til jul er ikke så lurt.
Nei, ribbe jo veldig fett jo, så det nok ikke det.
Men du, vi hadde en kjempefryser i kjelleren da jeg vokste opp. Nå har jo nesten ingen det lenger. Fryserne har blitt mye mindre. Spiser vi da også mer fersk mat og mindre frossen mat?
Jeg tror nok ferskmaten har fått en renessanse de siste årene. Også fisk for eksempel, der er jo kjøle- og innpakkingsteknologien gjort det mulig å få fraktet fisk av god kvalitet over hele landet. Du har jo det her med å pakke i atmosfære, sant? En del av oppdrettsfisken som kommer i, og der er det noe spesielt greier som er sprøytet inn i emballasjen, sånn at den holder seg mye lenger. Så jeg tror nok ferskfisken og ferskmaten definitivt har fått en ny heving av statusen, mens frossmaten kanskje har sunket litt i status. Mm.
Fryseren og frysing revolusjonerte både matindustri og husholdningen vår, og det er jo rart å tenke seg noe som helst forskningslaboratorium, i hvert fall uten frysing i dag. Hva har mulighetene til frysing betydd sånn i det store og hele, tror du?
Jeg tror det har betydd veldig mye. Altså, hele strukturen i fiskerinæringen er jo, skal ikke si at frysing førte strukturendring, for det er jo politikken som gjør, men frysingen var med på å muliggjøre en strukturendring. Nå for eksempel der man diskuterer det her med leveringsplikt, altså om trålere skal være pliktige til å levere til landanleggene som finnes, eller om de bare kan fryse ned på båtene sine, sant? Det her med flytende fryseri. Det er jo en stor diskusjon som pågår nå. Og det her med bosetting i Nord-Norge, det at folk i stor grad på 50-60-tallet flyttet inn fra øyen, fiskeværene og inn til fastlandet, det har jo med frysinger. Dagligvarehandel, der vi har fått kjøpt stort sett alt i supermarkeder, ikke må gå på kjøttbutikker, fiskebutikker, grønnsakshandlere og så videre, er jo også en sånn mulighet som kom med fryseren, fordi det ble mye enklere å behandle de varene og lagre dem i butikken. Svinnet ble mindre.
Frys er fantastisk, men hverken mat eller mennesker lever evig i fryseren. Takk skal du ha, Terje Finstad, forsker i teknologi- og vitenskapsstudier ved NTNU i Trondheim.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.